Jeg ved ikke, om I kan mærke det, men jeg mærker, at Guds nærvær er her. Jeg tror på, at når vi forkynder Jesu navn, når vi prædiker, så vækker det tro i os. Så jeg mener faktisk, da jeg sagde, slå ørerne ud, hvis du kæmper med troen i dag, for jeg tror på, at troen kan blive vagt, når vi prædiker Guds ord. Jeg skal slå hul på den her serie, som vi kører i hele marts måned, den her serie, som hedder Hvorfor vi er her. Og som jeg lige kort nævnte, så har vi den serie, fordi vi i kirken har en formålserklæring, som lyder sådan her og ser sådan her ud. Altså ikke hvorfor vi er her, men den næste slide. Forhåbentlig, hvis jeg da ellers har gjort det rigtigt. Der var den, ja, lige præcis. Som lyder sådan her, vi eksisterer for, at alle må få et møde med Jesus og sammen vokse til at ligne ham mere. Og det er sådan, når vi mærker, hvad er det for noget, der ligger på vores hjerte, at Gud han må gøre, at der må ske ud fra huset her og fra den kirke her, så er det det her. At vi må eksistere for, at alle må få et møde med Jesus og sammen vokse til at ligne ham mere. Og så er der tre smukke billeder af Silkeborg fra tre forskellige vinkler dernede. Vi eksisterer for. Det der ord, eksisterer for, det er jo et ret hårdt ord. Ikke? Det er sådan et ret definitivt ord. Hvis man eksisterer for noget, så er det, altså, der er mange ting, der bliver udelukket, som man så ikke kan eksistere for. Altså, som man så ikke, du ved, det der ord eksisterer, det har en stor vægt. Det er noget, som er meget, meget definerende for hvem man er og hvad man gør og så videre. Og når man taler om at eksistere for noget, så handler det jo omkring ens formål, hvorfor man er sat i verden, hvorfor tingene er formet som det er på en eller anden måde. Jeg har taget et billede med af en god ven jeg har. Han hedder Aristoteles, ham der. Og Aristoteles, jeg til de af jer, der ikke ved det, så har jeg har læst filosofi fra Aalborg Universitet. Jeg har en kandidatgrad i filosofi, og Aristoteles, han er en af sådan min store sådan, ham kan jeg virkelig godt lide. han er god. Blandt andet på grund af det her, fordi at Aristoteles, han er en græsk filosof, som har inspireret rigtig mange teologer op gennem tiden. Når vi læser Paulus, så er det faktisk ret tydeligt, at Paulus han har læst Aristoteles, fordi hans måde sådan at formulere nogle af tingene på minder rigtig meget om den filosofi, som Aristoteles han også har. Han var naturligvis ikke kristen, fordi at han er græker. Ikke? Men der er virkelig meget godt gods at hente hos Aristoteles, inklusiv det, som jeg kommer til at sige nu. Fordi at Aristoteles han havde et begreb i sin filosofi, som hedder telos. Telos. Og ud fra ordet telos udvikler man det, der hedder teleologi. Ikke teologi, men teleologi. Teleologi. Jeg ved ikke, hvorfor det altid skal være sådan nogle tongue twister og de der filosoford der. Men det har han altså. Og telos og teleologi, det handler om formål. Det handler om, hvorfor noget er, som det er. Hvad formålet er med det. Og der er sådan en definition af teleologi, som jeg har taget med herop. Og det er, at teleologi, hvis du tager den næste slide, Bjørn, det er læren om endemål, specielt læren om naturens hensigtsmæssige og formålsrettede indretning. Altså, at tingene er, som de er med henblik på et formål, at det har en hensigt, at det ikke bare er opstået ud af det blå til ingen verdens nytte, men der er en hensigt med tingene, der er et formål med tingene. Og det er sådan grundlæggende, ideen, at alting har et formål med sit eksistens. Det skal noget i verden. Der er ikke noget, der er i verden, som ikke skal noget, som ikke har et formål, som ikke har en eller anden form for funktion. Og det er uanset, om det er dyr, om det er planter, om det er redskaber, uanset hvad det måtte være, så er alting sat i verden med et eller andet formål. Der er ikke noget, der bare er her. Og fordi at alting er sat i verden med et formål, så kan du ikke beskrive noget i dybden, uden at tale om det formål, som det har. Og jeg har taget en hammer med som et eksempel. Aristoteles, han bruger også eksemplet med en hammer, så på den måde så føler jeg mig lidt som Aristoteles lige nu. hvis man beskriver en hammer, så kan man jo altså tale om hvordan den ser ud, ikke? Den her, den har et hammer, det er en hammer, den har et træskaft. Den har et hoved, som er lavet af tungt metal af en eller anden art. Hovedet er formet på en bestemt måde, så den har den ene side, som er flad, og så har den en side på bagsiden, hvor den er ligesom spids med en kløft i midten. Og sådan kan man beskrive hammeren, hvor meget den vejer, og hvordan den føles og alle sådan nogle ting her. Men hvis jeg stopper der, hvis jeg stopper med at beskrive alle de ydre karakteristika, der er ved hammeren, hvordan den føles, hvordan den smager og alle sådan nogle ting, så er der noget, der mangler. Så mangler der noget. Jeg kommer ikke i dybden med beskrivelsen af hammeren, hvis jeg kun beskriver alle de der ting der. Fordi det er ikke lige meget, hvad du bruger en hammer til, er det rigtigt? Hvis du bruger sådan en her til at pusse vinduer, så får du i hvert fald løst problemet med vinduerne i løbet af ret kort tid, ikke? Hvis du bruger den som en brevholder, det kan du jo godt, men altså, jeg tænker, du kan finde andre ting, som bedre kunne fungere som brevholder end en hammer umiddelbart. Altså, jeg tænker, hvis du skal have en kaffekop, ikke, så vælter den så ned. Du kan bruge den til mange forskellige ting, men der er én ting, som hammeren den er skabt til, og som hammeren er verdensmester til, ikke? Og det er at slå søm i. Nu kommer prøvelsen. Ej, se. Det er at slå søm i. Og hvis du så vender den om, så kan du faktisk ovenikøbet, hvis ellers stuben står fast, så kan du faktisk få sømmene ud igen. Det er det, som hammeren den er skabt til. Det er dens formål. Det er den verdensmester til. Hammeren har et formål. Og hvis du stopper med at beskrive de ydre karakteristika ved hammeren, så kommer du ikke i mål med at beskrive den i dybden. Hammeren udlever først sit fulde potentiale, når den bruges i overensstemmelse med det, som er dens telos, med det, som er dens formål. Med det her ord, eksisterer for, der siger vi, at kirken har sådan et formål. At kirken er ikke bare til for ingenting eller for alt muligt, men der er et specifikt formål for, at kirken den er her. En grund til, at vi er her. Der er noget, som kirken er optimal til. Ligesom hammeren er optimal til at slå søm i og hive søm ud, på samme måde er der noget, som kirken er optimal til. Og det vil vi gerne tale om i den her måned her. 4 prædikener, hvor vi prøver at dykke ned i, hvad er det så, vi tænker, vi eksisterer for det formål, som vi har, og som vi er verdensmester til, eller de bedste til, eller hvad man nu vil sige. Jeg skal tale her de første 2 søndage, og så skal Eline, hun skal prædike den 3. søndag, og Per han slutter af til sidst den 4. søndag i den her måned. Og så har vi ellers prædiket hele måneden ud fra den her formålserklæring, at vi eksisterer for, at alle må få et møde med Jesus, og sammen vokse til at ligne ham mere. Lyder det ikke bare spændende? Nå, det er godt. Det synes jeg også egentlig. Så på den måde så er det meget godt. I dag der skal jeg så tale om den her første del, vi eksisterer for, og stille det her spørgsmål, har kirken overhovedet et formål? Det påstår jeg jo sådan har. Så nu skal jeg så ligesom føre et argument her de næste 20 minutter, for hvorfor at jeg mener, at kirken faktisk har et formål. Og til at besvare det spørgsmål, så skal jeg læse en tekst, og det er fra Johannes evangeliet. Jeg tænker, der er nok mange, der sidder og tænker, nu skal vi læse Matthæus 28:18-20, eller vi skal læse Apostlenes Gerninger 1, eller et eller andet, men jeg gad ikke at tage nogen af dem der. Jeg tog en helt anden en. Så vi skal læse fra Johannes evangeliet. Og konteksten det er, at Jesus han sidder sammen med sine disciple, og har spist det sidste måltid, og under det her sidste måltid, så beder han en bøn i kapitel 17, som er en fuldstændig fantastisk bøn. Og i den der bøn, der siger han en masse ord omkring sine disciple, dem der sidder der sammen med ham, de her 12, som han sidder og spiser sammen med. Han beder ord om, hvordan de tilhører Gud, og om at hans ord må blive i dem, og hvordan de må være bevaret fra ondskab, og alle de der ting beder han ind over de der 12 disciple, som sidder ved bordet sammen med ham. Men så i vers 20, som er der, hvor vi skal læse fra, der sker der noget. Der skifter Jesus ligesom gear, kan man sige, og går fra at bede for de her 12 til at bede for mange flere, og det er så det, vi skal læse om her. Johannes evangeliet 17:20-23. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at de også må være i os. Det er lidt tricky det her, men jeg håber, I er med, ikke? For at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, som du har givet mig, har jeg givet til dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig. For at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Jesus, han taler her meget specifikt om kirken i vores tid. Jesus han taler her meget specifikt om kirken i vores tid. Og når jeg siger vores tid, så mener jeg altså fra pinsedag, den oprindelige pinsedag, og så frem til der, hvor vi er i dag. Så omkring 2.000 år indtil videre. Ikke? Han taler meget specifikt om den kirke, som startede på pinsedag for omkring 2.000 år siden, og så frem til i dag. Han siger sådan her i vers 20, ikke for dem alene beder jeg, altså ikke alene for de 12 disciple, som sidder her, og som jeg har bedt for i 20 vers, ikke kun for dem beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Og det er os. Det er den globale kirke i dag. Det er alle dem, der tror på Jesus i dag, det er dem, som ved deres ord tror på Jesus. Fordi evangelierne og den forkyndelse, som disciplene de var eksponenter for, da pinsedag kom, og de gik ud og prædikede overalt. Den forkyndelse og de evangelier, som vi læser i Bibelen, der danner grundlag for vores tro. Uden dem var der ikke nogen kirke. Så når Jesus han taler om dem, som ved deres ord tror på os, så er det ikke kun dem, som disciplene nåede. Nej, det er alle dem, som i altid derefter tror, fordi at vi kommer til tro, når vi hører på de ord, som bliver formidlet. Hvis de ikke havde forkyndt Guds ord, hvis ikke de havde skrevet evangelierne ned, så havde vi ikke været her. Så dem, som tror på mig ved deres ord, det er den globale kirke, som den er i dag. Der er ikke nogen, der kommer til tro på Jesus, uden at have hørt evangeliet. Om det så er fra et vidnesbyrd, om det er en prædiken, om det er en sang, hvad det nu måtte være. Der er ikke nogen, der kommer til tro på Jesus, uden at have hørt evangeliet på den ene eller den anden måde. I Romerbrevet 10, der står der sådan her, at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, det kommer i kraft af Kristi ord. Så Jesus, han beder altså for alle dem, der hører Jesu ord fra Jesu disciplene kommer til tro, og så frem til i dag. Alle dem, der tror på Jesus, den globale kirke. Okay? Og det betyder, at det her det er også til os. Det er også til dig, det er også til mig. Og så skal man lytte efter. Er det ikke rigtigt? Så skal man lytte efter. Hvis Jesus han beder noget, som handler om os, så skal vi lytte efter. Hvad beder han så for alle i den her globale kirke? For alle dem, som tror på Jesus fra pinsedag og frem til i dag, hvad beder han så? Han beder sådan her i vers 21, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at de også må være i os. Og det her, det er ret vildt. Fordi det, som Jesus han siger, det er, at deres relation, at den relation, som sønnen har med faderen, den relation, som Jesus har med sin far, Gud i himlen, den relation der skal forlænges, så den ikke kun indeholder de to, men lige pludselig inkluderer alle dem, som ved deres ord, tror på mig, altså hele den globale kirke. Så det er ikke bare Jesus og Gud i sådan en enhed, og det er heller ikke bare Jesus og Gud i sådan en enhed med de 12 disciple, der er. Nej, det er Jesus og Gud i en enhed med hele kirken, med alle dem, der tror på Jesus. Og den der relation, som Jesus han taler om, det er altså ikke bare en relation, hvor man kender hinanden, eller sådan et forhold, hvor man ved, hvem hinanden er. Det er en relation, der er så tæt, at viljerne er en til en den samme. At handlingerne er en til en de samme. At hjertet er en til en det samme. Det er en så tæt relation. Jesus han siger om sig selv, at han kan slet ingenting gøre af sig selv, men kun gøre det, som faderen gør. Det er det, Jesus han siger. Det er så tæt relationen er. De er et. Elina og jeg, vi havde kobberbryllup her for nogle uger siden. Det betyder jo så, at vi har været gift i 12,5 år. Så ved I det. Vi har to små drenge, en på 6 og en på 8. Han er lige blevet 9. Og når man så taler om et kobberbryllup, så giver det jo anledning til den der snak. Hvad hedder alle de andre så? Er der nogen af jer, der har haft den snak? Hvad hedder alle de andre bryllupper? Og så googler man det, og så er der jo et navn for hver eneste bryllupsdag. Er der nogen af jer, der har gjort det? Ja, så kan man jo være papir, og der er også nogle blomster ind imellem og sådan noget der. Ja. Det er meget mærkeligt. Nå, anyways. Vi havde så kobberbryllup. Og en af de gode ting, der er ved at have været gift i længere tid, det er, at man bliver, vi oplever i hvert fald, at man bliver mere enige med tiden. Eller i hvert fald, at man bruger ikke lige så meget tid på at være uenig, som man gjorde i starten. For jeg synes, at det, som jeg oplevede i starten af vores ægteskab, det var, at vi meget havde en tendens til at trække i hver sin retning. At hvis du spurgte Line om, hvad en ideel aften indeholdt, og hvad du spurgte mig, så ville det være to meget, meget forskellige svar, ikke også? Og sådan tror jeg, det er i mange ægteskaber, ikke også? At hvis du spørger den ene, så er det at se fodbold med drengene, ikke også? Og for den anden, så er det måske at, hvad ved jeg, forordne budgettet eller et eller andet. Altså man kan virkelig trække i hver sin retning i sådan nogle parforhold der. For os, der var det ferie. For os, der har ferie, det har været en af de der store spørgsmål, vi har skulle løse. Hvordan ser en god ferie ud? Ikke? Fordi at Eline, hun kunne, i hvert fald i starten, der kunne hun godt lide at tage på sådan noget charteragtigt noget, du ved. Det skulle være varmt og pool og sådan noget der. Og jeg får fnat i løbet af... Nej, det gør jeg ikke. Jeg får fniller. I løbet af 5 sekunder på sådan et hotel der. Jeg kan simpelthen... Jeg bliver så tæske restløs i løbet af ingen tid, ikke også? Så der skal ske lidt mere. Så det var sådan en af vores store. Men det samme kan man jo have med økonomi eller med ens omgangskreds. Hvordan skal vi gøre det der? Hvis man stiller det der spørgsmål, så i starten, så peger det lidt i hver sin retning. Men så efterhånden, som tiden den går, ikke også, så får man filet kanterne af, at man finder ud af, hvad det er, der passer, og så videre, og så videre. Og det, som Jesus han taler om her, det er en relation, der er så tæt, at de er ét. At viljerne er det samme, at hjertet er det samme, at handlingerne er det samme. Og den der relation har Jesus med fader, men det, som Jesus han siger, det er, at den der relation har jeg ikke længere kun med fader, men nu inkluderer jeg menigheden. Nu inkluderer jeg kirken. Nu inkluderer jeg den globale kirke. Alle dem, som ved deres ord, tror på mig, er inkluderet i den her relation. Så faderens hjerte bliver kirkens hjerte. Så kirken gør det, som faderen gør. Og vejen til den enhed, den kommer fra den herlighed, som Jesus deler med os. Det er det, der står i vers 22. Står sådan her. Den herlighed, som du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Og herlighed, det lyder jo fabelagtigt. Er det ikke rigtigt? Det lyder herligt. Jeg har hørt nogle gange sige, at alt er herligt i Herning. Jeg ved ikke. Herlighed, det lyder fabelagtigt. Jeg ved ikke, hvad du sådan tænker på, når du lige hører ordet herlig. Jeg sad sådan og smagte på det, da jeg skrev prædiken. Herlig, hvad er egentlig sådan det første, jeg tænker på? Og af en eller anden grund, så er det noget med mad. Den der oplevelse af, at man bare sidder med sådan et fjodet grin, ikke også? Hold fast, hvor smager det bare godt, ikke også? Og man er bare, alt er godt. Jeg kan godt lide mad. Det er forbundet med noget, som på en eller anden måde er overmåde tilfredsstillende, ikke? Også hvor man bare... På græsk, der er ordet herlighed, det er ordet doxan, som på engelsk bliver oversat til glory. Og det handler om berømmelse og ære vundet ved store præstationer. Det er det her ord herlighed. Berømmelse og ære vundet ved store præstationer. Det er storslåethed eller stor skønhed. Det er det, der ligger i det der ord herlighed. Så det handler altså ikke om mad, kan jeg så konstatere. Nej, det handler om berømmelse og ære, som bliver vundet ved store præstationer, om storslåethed og om stor skønhed. Og når man tænker på, hvem Jesus han er, og hvad det er, han opnår ved at være på jorden, så er det jo lige præcis det. Ikke? Det er jo lige præcis det. Berømmelse og ære vundet ved en kæmpe stor præstation og enorm storslået skønhed. I Hebræerbrevet 2:9, der står der sådan her, vi ser Jesus, som kun en kort tid var blevet gjort ringere end engle, for sin lidelses og døds skyld, kronet med herlighed og ære. Det vil sige, at hans lidelse og død er skyld i, at han nu er kronet med herlighed og ære. For at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Så Jesus, hans herlighed, den kommer af hans lidelse og død. Det er herligheden, hans lidelse og død. Han lider og dør for, at alle kan få liv ved hans død. Så han giver afkald på sin guddommelighed, som der står i Filipperbrevet kapitel 2, der står der, han giver afkald. Han regnede det ikke for rov at være gudlig, men han gav afkald på det alt sammen og blev som menneske. Han blev menneske. Han dør på korset som en synder, dog uden synd. Han tager al verdens skyld og skam med sig på korset og dør for den, for at slette den, for at fjerne den for altid. Og så genopstår han, og i og med, at han gør det, i og med, at han genopstår fra graven, så besejrer han døden. Han vinder. Hans død bliver til sejr, fordi han genopstår. Og på grund af den sejr, så er han kronet med herlighed og ære og sidder ved Guds højre hånd, fordi han har vundet en kæmpe stor kamp. Han har vundet over døden. Han er herlig. Og det kan jeg godt forstå. Se, enhver, der vinder, En sejr fortjener ære og berømmelse. Jeg har taget en ven mere med. Det er ikke Aristoteles den her gang. Det er faktisk en, der lever nu her. Jeg hørte om hende i en podcast og blev fuldstændig blæst bagover. Hende der, hun hedder Christina Skov Madsen. Er nogen af jer, der har hørt om hende? Der er en enkelt en, der nikker, der er et par stykker. Ja, Christina Skov Madsen. Og hun er lavet af et eller andet andet. Altså, hun er fuldstændig vanvittig. Hun har blandt andet verdensrekorden på den hurtigste tid op til toppen af Kilimanjaro. Den besidder hun. Hun har løbet 7 maraton på 7 kontinenter på 7 dage. Her der ser vi hende i gang med at løbe et ultraløb op nord for Polarcirklen. De skulle løbe 230 km og gjorde det så over 5 dage. De siger, at windchill-faktoren den var nede på minus 50, mens de løb, og på et tidspunkt der drætter hun igennem isen og falder i vandet. Og de overvejede, om de skulle tage deres våde tøj af, men de blev enige med sig selv om, at de endte jo bare med at fryse lemmerne af, så de løb bare de sidste kilometer tilbage igen med våde, altså våde fra hofterne og ned efter i deres tøj. Hun løb så hurtigt, at arrangørerne kunne ikke nå at sætte målområdet op. De kunne ikke følge med. Så da hun kommer i mål, så ender hun med at løbe for langt, fordi at de havde ikke sat målstregen op endnu. Så hun løb mere end 230 km nord for. Er det ikke vanvittigt? Hun vandt over alle. Altså, det var ikke engang sådan, at hun var den hurtigste kvinde. Nej, hun var bare den hurtigste overhovedet. Det er fuldstændig vanvittigt. Så hende der, hun er en af mine nye helte. Det er vanvittigt sejt. Og hun fortjener alt den ære og herlighed for den der præstation. Det er jo fuldstændig vildt. Jeg har ingen del i det der overhovedet. Jeg har ikke løbet noget sted. Jeg kan godt stå derhjemme og tænke, det er lidt for koldt. Jeg tror bare, jeg bliver hjemme i dag. Så jeg kunne ikke det der. Det er kun hende, der gjorde det der. Så hun skal have al den ære og al den, du ved, det var bare mega, mega sejt. Og det skal hun bare have lov til at have, og det har jeg ikke nogen som helst del i. Det, der er så ekstraordinært ved den herlighed og ære, som Jesus han får for hans sejr, det er, at selvom sejren den er 100% hans, ligesom sejren er 100% Christinas, så deler han den med dem, som ved deres ord, tror på mig. Han løb ikke bare 230 km nord for Polarcirklen, vel? Han døde og tog al skyld og skam på sig på korset, gik i graven og genopstod på den tredje dag, og er kronet med herlighed og ære. Og så tager han den der herlighed og ære, og så siger han, den er også din. Den er også din. Hvis du vil have den, så er den din. Han giver den. Gratis. Til hvem end der vil have den. Og alt det der, det er fuldstændig fantastisk. Det er ubegribeligt. Det er faktisk lige før, man får tår i øjnene af det. Det er svært at forstå. Men alt det der, det er også kun første skridt. Det er kun første skridt. Og det her, det svarer lidt til den beskrivelse, jeg kom med af hammeren til at starte med. At alle de her ting, det er kendetegn, det ydre kendetegn ved kirken. Ikke? Det er alle de kendetegn, der er ved den. At det er en gruppe af mennesker, som har givet deres liv til Jesus og fået del i herlighed og ære, har fået del i hans død og alle de her ting. Ligesom man beskriver hammerens vægt og form og massefylde og smag. Jeg får dig hver gang, Charlotte, det er godt. Men ligesom at beskrivelsen af hammeren, den er ufuldkommen, uden at forklare, hvad det er, man bruger hammeren til, så er al den her enhed med Gud og herlighed, og vi har fået givet af Jesus alt det her, det er ikke målet i sig selv. Jeg tror for nogen, der kan ideen om, at kirken har et formål, det kan godt være en lille smule forstyrrende. Vi kender formål fra virksomheder og fra organisationer, men ikke kirken. Kirken, den skal på en eller anden måde eksistere sådan for sin egen skyld, ikke også? Den skal bare være der. Så skal man ligesom bare slutte ved den der enhed med Gud og med herligheden, jeg har sammen med ham. Hvis det bare kan slutte der, så er det fint. Men som med alt andet i verden, så er kirken skabt med et formål. Hammeren, den udlever først sit fulde potentiale, når den bruges i overensstemmelse med sit telos, med sit formål. Og på samme måde er det med kirken. Hvis du beskriver kirken uden at beskrive dens formål, så kan du sige ting som, ja, men det er mennesker, der samles på bestemte steder på bestemte tidspunkter. Som regel om søndagen, medmindre man er adventist, så er det om lørdagen, mener jeg. Det er en gruppe af mennesker, der er meget forskellige sådan i alder og køn osv. De kommer mange forskellige steder fra. De har samlinger, hvor der bliver sunget, og hvor der er en eller flere, der siger noget. Tidt så har de købt en bygning, og så har de ansat en til at lede dem. Så har de en bog, som de læser op af, og også nogle gange skændes lidt om. De bruger tid og penge på at hjælpe hinanden og hjælpe andre. Og alle de der ting er jo sande udsagn om, hvad kirken den er. Men når man ikke nævner formålet, så er det upræcist, hvad det er for en størrelse. Når man fjerner kirken fra dens formål, så bliver den til hvad som helst. Det kan reduceres til en institution eller til en kulturformidler. Afhængig af, hvilke ord af dem, jeg lige nævnte her, man tager fat i, så kunne det være et fodboldstadion, ikke? Eller et politisk parti, eller en humanistisk organisation. Det kan være alt muligt. Humanitær organisation. Det er alt som sande ord, men det er ikke sandheden om, hvad kirken er, fordi formålet mangler. Identitet og kendetegn ved kirken er direkte forbundet med et formål. Og det kan vi også læse i teksten her, hvis du tager det sidste skriftsted. Alt hvad vi har, det har vi for at verden skal tro. For at verden skal forstå. Vi har det for at verden skal tro, at Gud har udsendt Jesus. Vi har det for, at verden skal forstå, at Jesus han er udsendt og er elsket, som Gud har elsket. Igen og igen, der læser vi i det nye testamente, at det vi har, det har vi for, at det skal gives. At når Jesus han giver Helligånden, så giver han Helligånden for, at de kan være vidner i Jerusalem, Judæa, Samaria og lige til verdens ende. Det er for, at verden. Og det anden gang, verden bliver nævnt i teksten her, det står også i vers 9, der står der sådan her, jeg beder for dem, og det er så for de 12 disciple. Ikke for verden beder jeg, men for dem, som du har givet mig, for de er dine. Han skelner altså mellem dem, som Gud har givet, det vil sige dem, som har taget imod Jesus, og verden, som så er alle dem, der ikke har taget imod Jesus. Så det, som Jesus han siger, det er, foren dem, den globale kirke, alle i os, for at dem, som endnu ikke tror, kan komme til at tro. Det er det, der er formålet. Det er det, der er kirkens formål. Det er at være forenet i troen på Jesus Kristus og være et redskab til, at verden kan frelses. For at... Jeg ved ikke, hvordan I har det, men der er få ting, der irriterer mig så meget, som når ting ikke fungerer efter deres formål. Er der andre, der kan blive irriteret over det? Som for eksempel, når man rammer ved siden af med hammeren, ikke? Nå, jeg håbede virkelig, jeg kunne ramme den. Hjemme hos os, der handler vi en del på nettet. Og når man handler på nettet, så det er jo smart, fordi at man kan ligesom se hele udvalget, og man kan sammenligne priser. Det er sådan noget, som fedt røg, som jeg godt kan lide, ved, så ved man, hvor meget det koster i forhold til de andre steder, så kan man spare nogle penge og sådan. Det er så godt. Og generelt så synes jeg virkelig, det er en god opfindelse, det der med at handle på nettet. Det, der sådan kan være lidt problematisk, det er det, der sker fra, man trykker køb nu, og så til det er hjemme på ens dørtrin, ikke? Det er ligesom om, at det er der, at nogle gange kæden den hopper af. Og der er ligesom to ting, der kan gå galt. Det første, det er afleveringstidspunktet. At det kommer på, altså, har I prøvet det? Man går og venter på noget, og det kommer bare, ikke? Du ved, og man tænker, hvad sker der? Og det andet, der virkelig kan gå galt, det er den tilstand, som pakken den kommer i, når så den lander hos ens dør. Jeg tror, de fleste af os har prøvet at få sådan en pakke leveret, der ligner, at den havde været en tur ved fronten, inden den kom hjem til os, ikke? Hold da op, det var ikke lige det, jeg bestilte, du ved. Og det er frustrerende, fordi man står der og tænker på snor. I havde én opgave. Én opgave. Et formål, og det var at få pakken sikkert fra den der webshop, og så hjem til min hoveddør. Og det lykkedes de ikke i. Det er frustrerende. En kirke, der ikke har et formål, er lidt ligesom sådan et firma, som misser det, der var pointen. Fordi tanken var, at verden skulle blive et bedre sted, fordi kirken var der. Tanken var, at mennesker faktisk skulle komme til tro og skulle komme til at forstå, at Gud havde elsket dem. Det var det, der var tanken. Og jeg tænker bare, må det aldrig nogensinde blive sådan med os? Må vi aldrig misse vores formål? Men må vi have en oplevelse af at være en kirke, der eksisterer for noget? Eksisterer ikke bare for at stå der i vores herlighed og vores enhed, men som eksisterer for, at andre også må komme ind og få lov at opleve og være en del af den herlighed og den enhed. Eksisterer for, at alle må få et livsforvandlende møde med Jesus. Eksisterer for at stå sammen i enhed med dem. Eksisterer for at vokse til at ligne Jesus endnu mere. Katrine, har du lyst til at hjælpe mig på den sidste sang også? Den går i E-dur. Det er den sidste sang. Jeg kunne tænke mig at sige her til sidst, at overskriften for hele det her år, det er jo kaldet 2023. Og i dag der vil jeg gerne lave et kald til igen. Og træde ind i den her oplevelse af at have formål. Måske er du her i dag og har ikke oplevet at trådt ind i den der enhed, der er med Gud. Når jeg taler om det her med enhed med Gud og fordel i Jesu herlighed og alle de her ting, måske er det fremmed for dig. Og der vil jeg bare gerne udfordre dig til at tage imod den hånd, som Jesus han rækker ud mod dig i dag. Træd ind i den enhed, som er sammen med ham, fordi han vil faktisk gerne dig. Han døde faktisk for dig. Han døde faktisk for, at du skulle få lov til at få liv og liv i overflod. Så jeg vil bare gerne invitere dig og udfordre dig til at træde ind i den enhed. Og lad ham tage din skyld og din skam, så du kan få hans herlighed. Og så tror jeg, der er nogen her, der har brug for at få lagt et formål til din tro. Få lagt et formål til din tro, så troen ikke bare handler om mig og Gud, men at det er mig og Gud, for at verden kan blive forandret, for at min familie kan blive forandret, for at Silkeborg kan blive forandret. Jeg vil gerne udfordre dig til at spørge Jesus, hvad du skal gøre. Hvordan du kan være med til at lade din herlighed skinne, for at mennesker de får lov til at møde ham, får lov til at se ham, får lov til at tro på ham, får lov til at forstå ham. Kan vi ikke rejse os op? Vi skal synge den her sang lige om et øjeblik, der hedder Jeg giver mit liv. Og det er jo meget passende i forhold til det her budskab. At vi synger, at vi giver vores liv til Jesus. Vi giver vores liv til at tilhøre ham, men at vi også giver vores liv til at være medarbejder på det, som han gør. Så mens vi står her, kan vi ikke lukke vores øjne der, hvor vi står? Så vil jeg bare udfordre dig, hvis du er her i dag, og du kan bare mærke, at den der enhed, som jeg taler om, den der enhed med Gud, det der med at lade Jesus tage din skyld og din skam og tage hans herlighed på dig, at den der omvendelse, at den har du ikke lavet, og du har brug for at tage den i dag, så vil jeg bare gerne udfordre dig, mens vi står her med lukkede øjne, til at løfte din hånd der, hvor du står. Som en offentlig bekendelse for mig, at hey, jeg vil igen det der. Jeg vil igen træde ind i den herlighed. Jeg vil igen træde ind i den enhed. Så hvis du er her i dag og har brug for at tage den beslutning, så bare løft din hånd der, hvor du står. Jeg må gerne tage hånden ned igen. Så lad os bede sammen her. Jeg beder først, og så beder I efter mig. Jesus, jeg giver mig selv til dig igen. Jeg tager imod din herlighed. Og jeg giver dig min skyld og min skam. Jesus, lad mig blive et med dig. Jeg bekender, at jeg har været på afstand. Men nu vender jeg om til dig igen. Så tag imod mig. Jesus, jeg tager dig for enhver, som har bedt den her bøn nu, herre, og som har brug for at tage imod dig. Og Helligånd, jeg beder dig bare om, at du må komme lige nu med dit nærvær, med din fred, med din glæde, med dit håb hernede i deres liv, i Jesu Kristi navn. Forløs det her, forløs det her, lige nu i Jesu navn, det beder jeg dig om, herre. Og så beder jeg dig for enhver her, som er udfordret her i dag, til at skulle få fået et formål til deres tro. Gud, jeg beder dig bare om, at du lige nu her må åbenbare her præcist, hvad det er, de skal gøre her. Præcist, hvordan det ser ud for, hvad det er for et formål, hvad det er for et område, du kalder dem her til at træde ud i her, så de kan få lov til at være vidner her, kan få lov til at opleve, at de har enhed med dig, at de har liv i dig, at de har kraft i dig, for at deres verden kan blive forandret. Det beder dig om i Jesu navn. I Jesu navn. Så mens vi synger den her sidste sang, så bare overgiv dig igen. Og hvis du har brug for at spørge Jesus, hey Jesus, hvor er det, jeg skal træde hen, så gør det, mens vi synger den her sidste sang, Jesu blod.